ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר קידשנו במצוותיו וציוונו להדליק נר של חנוכה.
שלום, שלום, milí posluchači. V Košiciach je druhá najväčšia židovská komunita a keďže som sa zhodou okolností ocitol na tomto mieste, bola by škoda nevyužiť to. Ďakujem veľmi pekne Ivanovi Skliarskému, že si na mňa našiel čas. Šalom, Ivan.
Šalom.
Ocitli sme sa teraz práve v mieste, ktoré slúžilo ako mikve. Veľmi unikátne miesto, ale vo veľmi schátralom stave. Ivan, povieš nám niečo, prosím ťa, o tomto mieste?
Tak je to unikátna záležitosť, pretože na Slovensku takýchto mikve v podstate už ani nie je. Bohužiaľ, posledných 40-50 rokov sa tu neinvestovalo a celá táto budova a celé to podzemie dnes je vo veľmi zlom stave. Zobrali sme si to tak trochu ako našu budúcnosť a chceme v tomto priestore vytvoriť znovu buď rituálne kúpele, alebo aspoň zachovať túto miestnosť a opraviť ju. Náklady sú nepredstaviteľné. V tejto chvíli sme podali žiadosť na vytvorenie projektovej dokumentácie a veríme, že budúci rok by sme začali so základnou záchranou priestorov.
Táto mikve je vlastne súčasť takého väčšieho komplexu židovských budov?
No, sme v areáli židovskej náboženskej obce, ktorý je dosť rozsiahlý. Je to bývalý ortodoxný dvor, kde my máme vlastne naše kancelárie, jedáleň, klubové priestory, schádza sa tu mládež, naše kluby a v tomto dvore je aj synagoga na Zvonárskej ulici. Takže je to jeden z najrozsiahlejších židovských komplexov na Slovensku.
Je to naozaj veľmi unikátne táto budova. A aby ste si vedeli predstaviť, koľko tam asi 3 poschodia?
No, je to trojposchodová budova, teraz sme na úrovni minus 1 a ešte vlastne samotné mikve sú minus 2, čiže v hĺbke je to zhruba 12 metrov.
Muselo to byť veľmi pekné schodisko, také kovové zábradlie a dole, jak to teda fungovalo, že dole no, tiekla voda ten spodný z hornádu?
Nie, žiadna voda z hornádu tu netiekla. Podstata mikve je v tom, že voda by mala vyvierať, čiže je to studničná voda. Samozrejme, tým, že kedysi nedaleko od nás tiekol Mlynský potok, tak tej vody bolo podzemnej viac. Dnes je to už problém. Napriek tomu, že tu vyviera stále voda, bolo by to treba vyčistiť, ale zachováva to ten starý rituálny charakter, že my máme tú vodu, ktorá vyviera zo spodu. Kedysi tu bolo ústredné kúrenie, hore ešte uvidíte aj kotle, kde sa kúrilo. Všetko bolo stepaného železa, ktoré dnes je buď čiastočne ukradnuté, alebo je to už zhrdzavené. Je tu strašne veľa práce.
Zaujímavé je, že táto mikve sa využívala ešte v 60. rokoch.
No, dokonca ešte aj po revolúcii tu boli dve svadby, kde veľmi núdzovo sa mikve použilo na rituálny kúpel nevesty.
A prečo to tak schátralo? Čo sa stalo?
Jednoducho, neboli peniaze. Stále viac a viac nárokov, finančných nárokov bolo na záchranu našich synagóg a klubových priestorov a vôbec. A mikve sa zanedbala, až došlo to k takéto devastácie, ako tu dnes je, pretože je tu vlhko. Celá budova je nesená na kovových konštrukciách, ktoré potrebujú totálnu obnovu. Čiže znovu sme tam, kde sme boli na začiatku, keď sme potrebovali peniaze na záchranu synagóg, tak teraz potrebujeme obrovské peniaze na záchranu tejto mikve.
Košice sú unikátne aj tým, že kedysi tu bolo dokopy 5 synagóg a väčšina z nich stále ešte stojí.
Áno. V podstate 4 synagógy stále stoja, keď len jedna jediná plní účel rituálny a používame synagógu na Puškinovej ulici počas veľkých sviatkov. Ináč na piatky a soboty používame modlitebňu práve tu a hneď vedľa mikve v rámci areálu židovskej náboženskej obce.
O histórii košického židovstva a jednotlivých synagógach si za chvíľku určite ešte niečo povieme. Sprevádza nás aj Hanka, Ivanova dcera. Teraz sme pri veľmi zaujímavom objekte. A ktorý sa používa pri židovskom sviatku Sukot.
Pri židovskom sviatku Sukot, no. My sme tu na deti vlastne trávili ten sviatok, je to, má to takú odklapaciu strechu, pretože počas toho sviatku, keby ľudia by mali stráviť čas vonku a pod holým nebom, takže je to taká štruktúra, kde sa dá odtiahnuť tá strecha a hore je urobená len z rákosia alebo z prírodných materiálov strecha. A ja keď som tu teraz vošla, tak som úplne, sa mi vrátili všetky spomienky, lebo sú tu také výzdoby, ktoré sme robili ako deti a je to také farebné a pekné a neviem, mám teraz...
Je to sranda, lebo normálne si takto musia každý rok postaviť čel ako takú, taký stánok improvizovaný a toto je to vlastne hotové, len sa odtiahne strecha nejakým zariadením a... Hola, hop, je tu.
A máme suku.
No, je to perfektné. Akože toto, keby bolo niekedy zrekonštruované. Aj, a hneď oproti je vlastne tá mikve, o ktorej sme sa pred chvíľkou rozprávali.
A hneď vedľa synagóga.
To muselo byť, a hneď vedľa nádherná synagóga. To musel byť úžasný život, kedy si tu.
Bol veľmi zaujímavý. Ja myslím, že aj keď rozmýšľame nad to budúcnosťou, tak tá myšlienka toho je urobiť ten židovský dvor ako živé múzeum alebo živú galériu. Takže človek si naozaj môže ako keby zažiť to, ako ten židovský život prebiehal. No a táto tu budova napríklad ani nie na katastrofnom úrade, keď sme sa snažili zistiť, že ako na to získať peniaze, tak ono je to vlastne čierna stavba, ktorú to niekto kedysi postavil. A to vidno aj na tej statike, že ono sa to vlastne
rozpadá. Ale historická hodnota by už asi prevážila nad tou legalitou.
Je to taká kultúrna, hej, spomienková. Určite, áno.
Teraz sa nachádzame medzi modlitebňou a synagógou na Zvonárskej ulici. Toto miesto, tá malá modlitebňa, je miesto, kde sa používa na modlenie stále, hej, dodnes?
Tak samozrejme piatky a soboty, ešte stále je tu dostatok mužov, ktorí praktizujú a chodia.
No, nájde sa 10 ľudí na minien.
A keď nie, tak sa zvykneme sa obtelefonovať. Okrem toho je tu v Košiciach zhruba 200 izraelských študentov, z ktorých ale len zlomok dochádza. Na veľké sviatky teda chodia do veľkej synagógy na Puškinovej, ale sem do modlitebne zriedka, kedy žijú dosť vlastným komunitným životom a robia si vlastné bohoslužby, keďže medzi nimi sú ortodoxní židia, ktorí vlastne ovládajú všetky modlitby a tak ďalej.
Keď posunieme do časovo späť, tak táto modlitebňa slúžila ortodoxnej komunite.
Áno, áno. To bola vždy malá ortodoxná modlitebňa pri synagóge.
Dá sa povedať, že Židia prišli do Košíc pomerne neskoro, až niekedy v prvej polovici 19. storočia, ale tá komunita veľmi rýchlo rástla.
Tak rástla. Zo začiatku žili za takzvaným múrom, pretože Zvonárska ulica ako taká je vlastne postavená na bývalých hradbách košických, takže tu, kde teraz stojíme a synagoga na Zvonárskej je mimo mesto, čiže v tej vonkajšej časti, ak tu žilo aj najviac košických židov. Postupne sa začali ale aj skupovať dvory smerom na hlavnú ulicu. Sú tu také známe dvory ako Halmihodvor a podobne, kde žili židovské, bohaté židovské rodiny a postupne vlastne penetrovali do centra mesta a tvorili jeho absolútnu súčasť. Pred vojnou tu žila vlastne tak veľká komunita, že štvrtina obyvateľov mesta bola židovská.
Bolo okolo 50 tisíc ľudí.
50 tisíc ľudí žilo zhruba v Košiciach a košických židov bolo takmer 14 tisíc.
A bola to veľmi rozmanitá komunita, lebo to sa prejavilo už keď sa postavila prvá synagoga, tak boli spory, že komu bude patriť.
Tých synagóg bolo viac, lebo aj tá komunita bola, sa delila medzi tých bohatších a chudobných a boli tu chasidi a boli status quo a tak ďalej. Boli delení, ale v konečnom dôsledku už po vojne, keď sa začali stavať veľké synagógy, ako je Puškinová alebo dnešný, alebo Bužňa, dnešný dom umenia, ktorý slúži na iné účely, tam už to bola skôr prehliadka bohatstva košických židov a ochoty investovať do krásnych synagóg.
Spomenul si chasidov a oni sa volali ich komunita Sefarad. Boli medzi nimi sefardskí židia?
Neviem. Tak teraz si mám... Neviem. Teraz by som možno povedal hlúposť. Neviem.
Teraz sme vošli dnu, vidíme nádhernú klenbu farebnú, ktorá by mohla byť ešte farebnejšia, keby bola v dobrom stave. Vo vnútri vidno, že ešte by sa tu dalo veľa toho, čo zrenovovať.
Tak je to práca na 10 ročia. Spolupracujeme s Krajským pamiatkovým úradom. vychádzajú nám maximálne ústretí, ale na obnovu tejto synagógy znovu treba peniaze, ktoré neležia nikde, len tak. Postupne sa nám podarilo vôbec zachrániť túto synagógu. Ešte pred 3 rokmi neexistovala dlažba, na ktorej dnes stojíme. Je to vlastne replika starej dlažby, vyrobená v Čechách. Bol tu holý štrk. Na stenách vidíš diery po regáloch. Tu nikto vlastne nič nešetril po tej vojne. Narobili sa tu regály, nanosili sa knihy, ktoré knižnice nepotrebovali. Dnes ju používame celkom často na rôzne výstavy, koncerty, eventy. Budúci rok je v podstate už aj vybukovaný skoro celý na ďalšie a ďalšie akcie, ktoré tu budú. Čiže je to pre nás skutočne veľmi dobrá reklama. Otvorili sme sa ako komunita mestu. Oslovili nás mestské informačné centra. Robia sa tu prehliadky. Myslím si, že je to veľmi dobrý prostriedok, ako sa zviditeľniť v meste.
Ako si hovoril, komunisti sa nepárali so synagogami ani v Košiciach. Na rozdiel od Bratislavy aspoň neboli zrovnané so zemou.
To je pravda.
Až na jednu zničili.
No, zničili, ale v podstate synagoga, ktorá bola zbúraná aj preto, lebo na jej mieste stojí dnes dom umenia. Čiže nebola to devastácia, bola to normálne búračka.
Postavili novú synagogu. Jasne, treba povedať, že dom umenia, ktorú využíva štátna filharmónia Košice, bola kedysi veľká synagoga v Košiciach.
To bola to najväčšia synagoga v Košiciach. Po jej vyvlastnení bola urobená dostavba plesovej sály. Používa sa dnes ako koncertná sála Košickej filharmónie a je to najväčšia skutočne plesová sála v meste.
Ja som spor... to mal matrikulaciu inak.
Spor s mestom o jej vrátenie trvá už 22 rokov a je to v podstate nedohľadne.
Zaujímavá vec, ešte ono to vlastne v istom období bolo po Dome svätej Alžbety druhý najvyšší objekt.
Áno, určite. Tá kopula, neviem aká je vysoká, ale je viditeľná z každého vyššieho mesta v meste.
A na jej vrchu bola Dávidová hviezda.
Bola Dávidová hviezda, tá Dávidová hviezda je momentálne na cintoríne.
Vrátili sme sa späť do komunitného centra. Tu, ako si povedal, je taký najväčší život.
Tak sme v klubovej miestnosti, kde sa schádzajú po obede dôchodcovia, väčšinou na kávičku, nejaký malý šmúzik. Nad nami je podesta, kde je pingpongový stôl, kde zase decká hrávajú pingpong. V prípade, že tam sa nehrá pingpong, tak trénujú tu naše kapely klecmerové. Na Pavlači, keby sme išli ďalej, máme klub, kde sa schádza Ester, Bnej Brit, Zachránené deti. Chvála Bohu, skutočne ten komunitný život sa celkom slušne rozbehol za posledné 2 roky a je to veľmi príjemné konštatovanie.
Akurát Košice ale teraz nemajú rabína. Čo sa stalo?
Nič sa nestalo. Košice v posledných 20 rokoch vždy mali rabína, alebo nemali. Striedali sa tu rabíni z Ameriky, z Izraelu, dokonca z Maďarska. V tejto chvíli by sme radi privítali rabína stáleho, ale je to dosť problematické, pretože kvôli tomu, aká sme malá komunita, tak nevieme získať rabína, ktorý by sa tu natrvalo usadil. Kompenzujeme to tým, že každý víkend v podstate tu máme rabína nejakého. Dochádza Miša Kapustín z Bratislavy, má tu svoje prednášky, má tu svojich priaznivcov, detský klub a tak ďalej. Alebo prichádza rabí Štifel, ktorý zase má svoje aktivity okolo chabatu, organizuje večere pre členov a pre izraelskú komunitu. Takže nenudíme sa. Okrem toho, medzi izraelskými študentami máme Aviho, ktorý je v podstate náš duchovný, vedie modlitby v piatok a v sobotu, v prípade pohrebov alebo iných obradov ich vedie, takže Avi študuje medicínu.
A to si vlastne hovoril, že je to asi zhruba 200 študentov vysokých škôl z Izraela?
Áno, predovšetkým študujú na medicíne, na veteríne a myslím, že zopár aj na technike.
Je tu dokonca aj taký malý bar, reštaurácia Burekas?
Tak Burekas, majiteľom je izraelský štátny občan, alebo už, teda by som povedal, možno aj slovenský. Je trvale žijúci. Má slovenskú manželku a drobnú reštauráciu, ktorá tiež nie je košer, je to Jewish style.
Možno niekedy, keď budeme robiť epizódu o humuse, tak sa vrátime do Košíc, do Burekasu.
Určite, áno, ktorý robí ho výborne.
Áno, ten je vyhlásený, naozaj vynikajúci humus, čiže keď budete v Košiciach, tak určite choďte sa pozrieť aj do Burekasu. Práve sme vošli cez bránu do synagógy na Puškinovej ulici.
Ja to rozsvietím celé, dobre? aby to stálo za to.
Je veľmi dôležité povedať pri košickej židovskej komunite, že tak ako rýchlo rástla, tak bola takmer aj celá vyvraždená počas holokaustu.
Je to tak. Bohužiaľ, košická komunita bola hneď po obsadení Maďarska Nemeckom bola jedna z prvých, ktorá bola odvezená do Auschwitzu. Vrátane aj mojich 56 príbuzných. Táto synagoga je známa aj tým, že okrem toho, že v tehelni boli sústreďovaní košickí židia pred deportáciou, tak čas z nich bola aj niekoľko dní v tejto synagoge, kde ohľade smede čakali na deportáciu. Ja ti potom ukážem jedno miesto, ktoré je zakryté a ktoré, kvôli ktorému sem chodia mnohí židia z celého sveta, aby si odfotili odkaz ľudí, ktorí napísali na stenu, že sme tu a nevieme, čo bude on s nami. Tak za chvíľočku ti to ukážem.
Pokiaľ im tak pomáhali šípové kríže?
Presne tak, šípové, áno. Dokonca je známa aj kauza odsúdenia 96-ročného maďarského veliteľa Košíc, ktorý sa priamo zúčastňoval deportácii a bohužiaľ, ako som už povedal, gro košických židov sa nikdy nevrátilo.
Či by ste si chceli niečo prečítať o šípových krížoch alebo tzv. Nílašovcoch? Sint teraz vydal novú knihu Orgia. Je to veľmi brutálny dokumentárny román o tom období. Týka sa síce najmä Budapešti, ale dá sa to aplikovať aj na to, čo sa dialo v Košiciach v tom čase?
Tak urobili všetko preto, aby čo najrýchlejšie odviezli košické židovské obyvateľstvo do Auschwitzu. Smutných príbehov košických rodín je niekoľko, sú uvedené v množstve kníh, ktoré boli vydané. Takže to veľmi chce, nájde si tú smutnú históriu.
Okay.
Poďme do.
Táto synagoga bola tiež ortodoxná?
Je to ortodoxná synagoga, stáva na 20. rokoch minulého storočia. Ako vidíš, je krásne zrekonštruovaná. Ja si myslím, že na Slovensku nie je ešte jedna taká, alebo je veľmi málo takýchto synagóg, ako je táto. Trvalo tiež 20 ročia, kým bola zrekonštruovaná do tej podoby, ako ju dnes vidno. Je to skutočne synagoga, ktorá bola ako jediná využívaná aj za čas socializmu, praktizovaná, vysvetená. Chodili sem židia z Košíc a zo širokého okolia na veľké sviatky. Košice vždy mali tú tradíciu aj počas socializmu, že sa jednoducho veľké sviatky, vysoké sviatky sa dodržiavali. Moja babička, ktorá chodila len raz do roka, tak prišla na Jom Kipur a presne tam oproti v druhom rade mala svoje sedadlo a ja som tam pre ňu chodieval ako dieťa a ako študent a vodil som ju potom domov po celodennom pôste. Dnes je v tom stave, ako je. Prízemie je kompletne zrekonštruované, je to zhruba 200 miest na sedenie. Galéria ženská nie je ešte dokončená, je čiastočne zrekonštruovaná, bolo by treba ešte dokončiť všetky lavice. Myslím si, že je to otázka možno niekoľkých 2-3 rokov, keď sa nám to podarí celé dokončiť. Momentálne tu beží projekt, ktorý vymyslela pani Dieriová. Nájdi miesto svojho predka a snažíme sa od pamätníkov zistiť, kto kde sedel, ktorá lavica bola jeho. A budeme sa snažiť na tie lavice potom umiestniť aj štítky s menami.
A čo sa dialo s touto synagogou počas komunizmu?
Nič. Nedialo sa nič. Bola používaná, nesiahli na ňu. Bola pod kontrolou samozrejme Eštebe a keď som hľadal nejaké záznamy, tak som sa tam našiel. Ale v podstate nebránili židovskej komunite nejakým spôsobom. Samozrejme, nejako nebola opravovaná, rekonštruovaná, snáď najdôležitejšie opravy, ktoré bolo treba urobiť, sa urobili. Takže v tej podobe, ako dnes ju tu vidno, bola samozrejme opravovaná až po revolúcii.
Ivan, ty si podpredseda Košickej židovskej komunity.
Áno.
Povedz nám niečo o sebe.
Tak pred 2 rokmi prebehli voľby na našej obci a z nej vzniklo nové predstavenstvo, kde stal som sa tým podpredsedom. Mám na starosti údržbu, opravy, správu majetku, ale v podstate neviem, ako to nazvať. Snažím sa, aby táto komunita sa mala dobre. Otvárame sa, už sme to spomínali, otvárame sa svetu, otvárame sa tej majorite košickej. Myslím si, že urobili sme všetci preto maximum, že dnes, či sú to prehliadky našich objektov, či otvorenie synagógy ako výstavného priestoru, prilákali obyvateľstvo Košíc a berú nás už ako úplnú súčasť mesta.
A za to, to nie je ani moja zásluha, to je zásluha všetkých ľudí, ktorí preto robia maximum, či je to pani doktorka Tešerová alebo ďalší, ktorí propagujú miestnu komunitu. Ja si myslím, že takto to má vyzerať, aby sme sa otvárali, aby sme neboli uzavretí, aby si ľudia nemysleli o nás to, čo bežne sa o nás rozpráva ako o Židoch.
Ako si bol vychovávaný?
Moji rodičia, no my sa boli absolútne liberálni. A myslím si, že to pokračovalo aj v mojej výchove voči mojim dcerám. Jedine babička bola tá, ktorá dodržiavala vysoké sviatky, zapálila sviečky za svojho manžela a za ľudí, ktorí bohužiaľ neprežili Auschwitz. Ale nebol som nikdy vedený ku viere. Ja som žiť svojim pôvodom a nie vierou.
Tým z tvojej rodiny, ktorým sa podarilo prežiť vozy holokaustu?
No, veľmi málo ich ostalo v Košiciach. V podstate len moji rodičia a ešte pár vzdialenejších príbuzných. Tí, čo prežili, boli v prvej vlne alie povojnovej, či už do Izraelu, do Austrálie, do Ameriky. Málo kto ostal tu a v druhej vlne potom ten zvyšok odišiel v 68.
Každý týždeň si povieme v rubrike Židovský vtip aj niečo veselé, aby sme neboli vždy len nezostali pri tom smutnom. Spomenieš si na nejaký dobrý židovský vtip?
Neviem, či je dobrý, ale dosť často sa rozpráva hlavne v nežidovskej spoločnosti. Klasický vtip o červenej karkulke. Pýta sa babky, prečo má také veľké ústa a tak ďalej. A potom posledná otázka prichádza. Stará mama, a prečo máš taký veľký nos? No prečo? Lebo som židovka.
A
ja mám tiež jeden vtip, prosím ťa, podrž mi telefón.
Podrží ti telefón.
Z jedného tiež jednej zbierky židovských vtipov, ktorý vyšiel pomerne nedávno. Sme na koncerte Bona, počas koncertu začne tlieskať. A povie, že v Afrike trpia deti na hladomor a za každé takéto tlieskutie, keď urobím, tak zomrie jedno dieťa. A zrazu sa niekto ozve z publika a zakričí na neho: tak prestaňte tlieskať, vy idiot. Týždeň čo týždeň si povieme vždy aj tip na nejakú zaujímavú knihu. Výnimkou nebude ani táto košická epizóda. A keďže sme tu, tak koho iného ako Šandora Maraja by som vybral, rodaka tohto mesta. Nedávno mu vyšla v češtine kniha Chtel sem mlčet. Je to zbierka jeho veľmi osobných, pomerne ešte neprebádaných rukopisov, ktoré keď vyšli v Budapešti niekedy pred celými 10 rokmi, tak to bola celkom veľká udalosť. Je to veľmi kritická kniha o maďarskej spoločnosti niekoľko rokov po Anšluse. Ak by ste si chceli prečítať niečo nové od tohto košického rodáka, tak Chtel sem mlčet.
Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher kidshanu bemitzvotav vetzivanu lehadlik ner shel Chanukah. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam she'asa nisim la'avoteinu beyamim ha'hem Pazman Haze. No a hovorí sa tu, že požehnaný si ty, Hospodin krále všeho míra, ktorý si nás požehnal svojimi prikázaniami a prikázal nám teda zapaľovať svetlo Chanuky. A požehnaný si ty, kráľ všeho míru, ktorý si urobil zázraky našim starým otcom v tých časoch a v tomto čase. Chanuka Hamizbe.
To, čo ste práve počuli, bolo zažínanie 7. chanukovej sviečky v jednom z bytov na Starej Baštovej ulici v historickom centre Košíc, kde sa začala veľmi neformálna chanuková párty. Košice nie sú len o histórii, ale aj o veľmi živom, vibrantnom oslavovaní Chanuky.